O partido foi moi intenso, como xa esperábamos. Eles plantexan un partido con moita intensidade, moito ritmo, moita presión alta. Penso que nesas situacións, pois non estivemos mal. Fomos capaces de ter intensidade. En ese aspecto, penso que non fomos peores, pero eles aproveitan moi ben as súas oportunidades. Tivemos xa un erro na saída do balón no minuto 3 que supuxo o primeiro gol. Despois estivo moi igualado, houbo achegamentos así perigosos polos dous bandos, pero sen materializar ocasións claras. Penso eu, nos en realidade ao mellor o primeiro tiro entre os tres paus foi xa mediada a segunda parte con 0-2, un 0-2 que foi algo protestado, pero quedámonos un pouco parados dentro da área, un balón morto, eles o rematan cando nós ao mellor tiñamos opción de despexala. Entón, penso que aí temos que seguir e estar máis vivos. É un aspecto onde temos que mellorar en sentir o partido, estar máis vivos, seguir ata que o árbitro pite. E o terceiro gol foi nunha falta lateral xa preto do final do partido, que simplemente pois corrobora que o Val é un equipo moi forte, que este ano está moi forte, que vai a pelexar polo ascenso, que vai directo a por ese obxectivo, e nós estamos con gañas de seguir traballando. Non debe un pouco facernos perder a liña do que estamos facendo. Estamos empezando, temos que seguir mellorando algúns aspectos, e penso que a liña é boa. O resultado, ao mellor, polo que se viu no partido, pois pode ser abultado, pero se eles aproveitan as súas ocasións, pois acaba así. Pero penso que temos que seguir, e a semana que vén, pois, imos a Cedeira con gañas de seguir traballando, que fora da casa estamos obtendo bons resultados, e a seguir.